Suntem exact la o lună distanță de data de 6 februarie, când excentricul miliardar american Elon Musk a lansat Falcon Heavy, marketată, așa cum și-a de bine unui american, drept cea mai puternică rachetă de până acum. Cu acest prilej a fost trimisă în univers și o mașină roșie decapotabilă, cu un manechin la bord, cu cotul rezemat de portieră, elementul uman care simbolizează visul pământenilor de a popula alte planete. Este cert faptul că Elon Musk nu s-a gândit la acest eveniment ca la un act artistic, dar chiar această tehnologie, decapotabila, manechinul, muzica lui David Bowie, rachetele care au aterizat exact la punctul stabilit, la fel de delicat ca două balerine, toate acestea au o anume estetică. L-am invitat astăzi pe Ciprian Ciuclea, artist vizual, fondator al Asociației Experimental Project și membru fondator al Societății Române de Oftalmogenetică. Ne-am propus să discutăm despre dimensiunea artistică a unui moment, de ce să nu recunoaștem de referință în istoria științei. 6 februarie, lansarea lui Falcon Heavy, marketată așa cum leșea de bine americanilor, drept cea mai puternică rachetă de până acum. Îmi pare, dincolo de performanța de almintări polemice, mizată de specialiști, un act artistic.
Este și nu este un act artistic. Cred că e mai mult o campanie de marketing pe care au reușit-o foarte, foarte bine. Și de ce nu, trebuie spus că este probabil cea mai scumpă reclamă pe care a făcut omenirea până în momentul de astăzi. Eu m-aș gândi mai degrabă la altcineva care a făcut din punctul ăsta de vedere un pas remarcabil înainte, și anume a unui artist american, Trevor Paglen, pe numele lui, care în 2012 pentru prima dată lansează cu ajutorul unei rachete pe orbita joasă a Pământului un obiect de artă făcut împreună cu MIT, fiind vorba despre un disc din silicon pe care l-a intitulat The Last Image, cu mai multe imagini inscripționate pe acest disc și care, odată cu terminarea perioadei de funcționare a satelitului respectiv, se va plasa pe orbită, hai să spunem, neutră sau orbită moartă. Este o lucrare care vorbește până la urmă despre partea de ecologie a spațiului, și anume faptul că, știm bine, peste 4.000-5.000 de obiecte se află pe orbita Pământului, fiind de fapt un fel de gunoi orbital, să-i spunem. Cred că asta este un act artistic și mai puțin lansarea acestei mașini care oricum și-a ratat ținta, pentru că nu s-a poziționat pe orbită dorită în jurul planetei Marte. Așa că tinde cumva să fie și această mașină un fel de gunoi spațial.
Să ne gândim un pic ce mai înseamnă acum artă în condițiile în care ea nu se mai exprimă în termen de maestrie, ci în termen de tehnologie.
Este adevărat, tehnologia este cea care în ziua de astăzi poate mijloci opera de artă, dar nu este unica modalitate de a face lucrul respectiv. Adică ne putem folosi de o groază întreagă de descoperiri din domeniul științei pentru a ne explica realitatea, pentru a investiga, pentru a analiza. Dar, dincolo de lucrurile acestea, există o serie întreagă de artiști care lucrează într-o modalitate cât se poate de clasică. Sigur, există o conștiință științifică pe care am acumulat-o, să spunem, în ultimii 200 de ani și care ne dă măsura artei pe care o facem. Elementul științific este unul care devine astăzi extrem de interesant și de palpitant, pentru că creează un anumit tip de entertainment de care societatea actuală are nevoie. Ne gândim la, nu știu, de la folosirea computerului până la noi modalități, noi tehnologii de captare a imaginii și care, de cele mai multe ori, trebuie spus, deformează realitatea, astfel încât nu mai recunoaștem ceea ce am observat, ci ducem mai departe într-o zonă a spectacolului. Cred că ăsta este un lucru definitoriu astăzi. Cum arta se folosește de tehnologie, cum publicul cere un anumit tip de imagine pentru a-și satisface cumva bucuria vizuală și a consuma un anumit tip de artă, un anumit tip de imagine. Este, să spunem, o perspectivă critică asupra folosirii tehnologiei în zona artistică, dar nu întotdeauna una este așa, pentru că sunt foarte mulți artiști care folosesc tehnologia cât se poate de bine și de inteligent. Mă gândesc tot la același artist,
adică Trevor Paglen.
Trevor Paglen, exact, care împreună cu Muzeul de Artă Contemporană din Nevada, încearcă să trimită pe orbită, tot pe orbită, un satelit care nu va fi nici militar, el de fapt nu va avea niciun fel de funcționalitate, nici tehnică, nici economică, nici cum vreți, va fi de fapt o sculptură care va gravita în jurul Pământului și care va putea fi observată nopțile chiar cu ochiul liber. Sigur, va fi ca un punct luminos, dar care, trebuie spus, se va folosi de tehnologie pentru a lărgi cumva spațiul de expunere. Ieșim dintr-o zonă de interes a galeriilor sau muzeelor, chiar un spațiu bine definit, și mergem într-o zonă mult mai dinamică, într-o lume care, de fapt, nici nu poate fi atinsă. Pentru că noi așa de pe Terra doar poți observa, dar nu te poți apropia suficient de mult de obiectul de artă pentru a analiza așa cum trebuie.
Asta mă duce cu gândul la acea etichetă pusă în muzee care anunță nu atingeți exponatele.
Exact. Tot el are, dacă tot vorbeam de acest artist, are o lucrare, un cub de sticlă plasat la Fukushima, în zona cu maximă radioactivitate. Iarăși vorbim de un spațiu folosit, acolo unde nu poate pătrunde mai nimeni. Se pot face fotografii sau sunt montate camere pe anumiți roboți care pot intra în spațiul atât de nociv, și care din nou vorbește despre o formă cumva intangibilă de artă sau un spațiu pe care sau l-am creat și care nu poate fi accesat atât de ușor.
Putem să spunem că, de fapt, arta este intangibilă?
Nu este intangibil. Anumite părți, componente sunt intangibile. Chiar actul de creație în sine de multe ori este intangibil. Rămâne cumva în sfera de interes, de conștiință a artistului. Sunt doar bucăți din realitatea respectivă arătate publicului.
Ciprian Ciuclea este un artist vizual care trăiește și lucrează în București, concentrat mai cu seamă pe aspectele conceptuale ale artei. Lucrările sale sunt instalații complexe care includ sunet, lumină și video, abordând teme legate de contemplare, comunicare și interpretarea mesajelor în relație cu aspecte științifice ale existenței umane. Acum interesul său este concentrat pe o temă de cercetare care se va finaliza cu lucrarea de doctorat, interpretarea imaginii mediată de tehnologie, între știință și estetică. Aș vrea să-mi povestești despre Societatea Română de Oftalmogenetică. Cum a ajuns un artist vizual, Ciprian Ciuclea, membru fondator al Societății Române de Oftalmogenetică?
Societatea Română de Oftalmogenetică am înființat-o acum 2 ani, în 2016, din dorința de a crea și dezvolta o comunitate științifică implicată în studiu și tratamentul unor boli genetice ale ochiului. Trebuie spus că am fost cumva cooptat în această echipă, dat fiind faptul că am lucrat de-a lungul timpului cu medici, cu fizicieni, cu chimiști în proiectele mele și ajungând să ne cunoaștem și să interacționăm, am considerat ca fiind foarte important faptul de a intra într-o zonă de studiu interdisciplinar, pentru că nu este așa, nu e suficient de a analiza un domeniu dintr-o singură perspectivă. Cred că este important ca experiența fiecărui membru din diferite zone de activitate și de interes să fuzioneze și să creeze modalități diverse de analiză a fenomenului.
Din această societate, cine mai face parte? Adică tu ești artist, dar ceilalți, mai sunt și alți
Eu sunt
artiști?
artist, nu mai sunt alți artiști, sunt medici geneticieni, medici oftalmologi și așa mai departe. Sunt din zona de cercetare medicală.
Și de ce îi zice oftalmogenetică?
Pentru că se ocupă cu precădere de bolile genetice ale ochiului. Pe mine mă interesează foarte mult zona aceasta pentru că lucrând cu imaginea, cu modalitatea de a percepe, de a înțelege imaginea de către conștiința umană, vedem că în cazul acestor boli există anumite deformări ale realității. Și pe mine lucrul ăsta cu adevărat mă fascinează, astfel încât pot spune că dacă lucrezi cu un pacient care are o anumită boală și care percepe realitatea într-un mod total diferit față de a unui om pe care tu îl consideri normal, ai surpriza să vezi că universul tău de receptare este mult mai vast.
Spune-mi, cum decurge colaborarea cu niște oameni care desfășoară activitatea în zona științifică? Adică această transdisciplinaritate între artă și știință. Care este punctul de vedere pe care tu îl propui în această zonă științifică și cum primești feedback-ul din partea cealaltă?
Eu întotdeauna încerc să vin cu o componentă culturală în zona științifică și invers. Zona științifică mă influențează foarte bine în demersul meu artistic, astfel încât această fuziune, de fapt, creează un fel de pluriperspectivă, nici nu știu cum să o numesc, perspective diverse în abordarea problemelor pe care noi le cercetăm. Trebuie spus că dacă tu ca artist ești interesat de partea științifică, trebuie și invers ca cercetătorul să fie interesat de componenta culturală a activității lui, pentru că există o filozofie a științei și chestia asta o știm de foarte mult timp. Sunt foarte mulți filozofi care s-au ocupat de fenomenul respectiv, astfel încât astăzi oamenii de știință au ajuns la concluzia că nu mai pot lucra individual, că nu mai pot găsi răspunsuri la toate problemele pe care ei le investighează în afara interacțiunii cu diverse alte direcții de cercetare ale științelor.
Ce aș vrea să-mi spui ar fi un exemplu concret al acestei colaborări. Iată, se împlinesc 2 ani de la momentul legalizării acestui parteneriat între artă și știință, în cazul tău.
Anul trecut am avut și prima conferință națională cu participare internațională la Timișoara pe problematicile oftalmogenetice și atunci am avut un proiect pe care l-am prezentat într-o galerie cu imagini realizate la OCT, cu OCT Optical Coherence Tomography. Este un aparat care se folosește foarte mult astăzi în zona oftalmologiei, cu ajutorul căruia am reușit să propun o analiză comparativă a structurilor din zona retinei umane cu anumite zone de cercetare din zona astrofizicii.
Adică ai făcut o extrapolare de la retina umană la universul întreg?
Nu la universul întreg, la anumite părți. De exemplu, un telescop de tip newtonian folosește oarecum aceleași principii pe care îl folosește tomograful în coerență optică. Sunt instrumente optice, astfel încât realitatea este foarte puțin deformată. Este o realitate optică, e vorba de lumina care influențează vederea ta imediată. Și atunci găsești niște structuri foarte interesante, oarecum similare în micro și macro univers. Dacă fotografiezi un fund de ochi, dacă fotografiezi, de exemplu, retina, dau un exemplu, ai să vezi o similitudine neașteptată cu o anumită suprafață a lunii. Sigur că poți face studiul ăsta comparativ destul de nestingerit. Poți găsi similitudini oriunde. Numai că observi anumite pattern-uri, găsești anumite lucruri coerente de manifestare a materiei în zonele respective. Și atunci începi să-ți pui tot felul de întrebări. Să vezi dacă nu cumva aceste lucruri au un numitor comun. Dacă această modalitate de, să spunem, organizare a materiei nu este cumva valabilă și în micro și în macro univers. Adică există cumva o conștiință a materiei astfel încât ceea ce tu trăiești și experimentezi poate fi localizat în diferite alte puncte din universul nostru.
Mecanismul gândirii pe care tu îl folosești ca artist îmi pare foarte asemănător cu mecanismul logic și demonstrativ al cercetătorului. Adică tu de fapt faci o cercetare.
Da, așa este. Am o gândire destul de analitică, de multe ori prea analitică. Mă sperie de multe ori faptul că în final obiectul de artă pe care îl realizez este unul mai mult științific decât unul artistic, că de multe ori ceea ce pun pe hârtie sau, mă rog, într-o lucrare video, într-o instalație și așa mai departe, nu poate fi înțeles din punct de vedere vizual imediat fără un element ajutător. Dar am găsit în tot acest demers și puncte de sprijin, în sensul în care imaginea este întotdeauna însoțită de explicații, hai să spunem explicații didactice, astfel încât realitatea pe care eu o prezint acolo să fie cât de cât înțeleasă. Numai că Proiectele mele, în mare parte, au nevoie de o înțelegere pluridisciplinară, adică nu te limitezi la o înțelegere imediată a imaginii, ci trebuie să intri puțin mai departe, să găsești resorturile, să găsești formulele matematice, să găsești geometria din spatele imaginilor pe care eu le realizez.
Adică ceea ce oferi tu ca estetică depășește limitele unei estetici artistice și intri în estetica științei.
Exact, într-o mai mare măsură, într-o anumită zonă de estetică a, nu știu, fizicii sau a matematicii sau a opticii, adică există o frumusețe a limbajului științific.